110 më parë ndronte jetë Papa i Shenjtë Pio i 10. Kulmi i kremtimeve për kujtimin e tij do të jetë mesha së shtunës, kryesuar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në parkun e shenjtërorës së Cendroles, në provincën e Trevizos, në Itali. Ktu ulin në vitin 1835 Giuseppe Sarto, papa që përballoi problemet e modernizmit e reformoi kurjen, siç pohon në mikrofonin ton profesori i historisë bashkohore në Universitetin e Padovës, Gianpaolo Romanato, antar i Komitetit Papnor të Shkencave Historike.
Kuria lindi pas Koncilit të Trentit në vitin 1588. Pavarësisht nga përmirësimet, mbeti po ajo deri në fund të pushtetit toksor të Kishës. I takoi Piu të 10 në fillim të viteve 900 ta rimendoi e ta reformoi. Më pas, kuria u reformua sërish nga Papa Pali i 6 nga Gjon Pali i 2, por në vijet të përgjithshme, edhe sot është akoma ashtu si e pati menduar Piu i 10 me reformën të cilën e miratoi në vitin 1908.
Shën Piu i 10 kishte shumë për zemër dhe ungjillzimin, sidomos për gatitjen e të krishterëve. Ai realizoi edhe një katekizëm shumë të rëndësishëm apo jo?
L'evangelizzazione, la catechizzazione erano al centro.
Ungjillzimi, katekizimi, ishin në qendër të qeverisjes së të baritorisë së Piu të 10. Të mos harrojmë se Piu i 10 është papa i vetëm i kohëve moderne që ka qenë famullitar për rreth 20 vjet, së pari kapelan e pastaj famullitar në kisha të vogla të fshatit. Prandaj baritoria, takimi i drejt për drejt me popullsinë, transmetimi i mesazhit ungjillor ishin në qendër të vëmendjes së tij. Pasi u bë pap, e zgjeroi në planin universal këtë linjë, me anë të reformave liturgjike, me mënyrën e pjesëmarrjes së besimtarëve në mesh, me miratimin e katekizmit dhe me promovimin e kultit eukaristik. Më parë, kungimi ishte praktikë e largët, që merrej rrallë. Piu i 10 promovoi kungimin e shpesht dhe e uli moshën minimale të marrjes së këtij sakramenti nga fëmijët, pikërisht sepse në eukaristin shihte mjetin e vazhdueshëm që i jep mundësi besimtarit t'i afrohet Krishtit.
Nuk mund të mos kujtojmë se emri i Shën Piu të 10 është shumë i njohur edhe në Shqipëri, sidomos në Elbasan përmes bashkësisë katolike që mban emrin e tij, e se breznitë të tëra katolike shqiptare u përgatiten për sakramentet kryesore me katekizmin e Piu të 10.